คอลัมน์เที่ยววัดตอนภาวนาในดงดอกไม้ที่ผาซ่อนแก้ว 2-11 ธันวาคม 2549 บันทึกโดยมะเหมี่ยวเคยได้ยินชื่อผาซ่อนแก้วอยู่ไกลๆแล้วให้นึกฝันว่าอยากจะไปปฏิบัติภาวนาที่นั่นสักวันหนึ่งแล้ววันนั้นก็มาถึงอย่างรวดเร็วราวกับพึ่งกระพริบตาเมื่อพี่นิดบอกว่าบ้านอารีของคุณใหม่มีแผนจะทดลองจัดทริปให้เดินทางไปภาวนาสัก 3-4 วันเรารีบบอกพี่นิดว่าขอสมัครเป็นคนแรกเลยนะคะให้ช่วยเป็นผู้ประสานงานก็ได้ค่ะแน่กลัวจะไม่ได้ไปต้องรีบเสนอตัวในที่สุดก็ได้จำนวนผู้สนใจจะไปปฏิบัติภาวนาร่วมกัน19คนสำหรับรถตู้2คันออกเดินทางเช้ามืด 4:30 ของวันเสาร์ที่2ธันวาคมและจะกลับถึงกรุงเทพค่ำๆของวันอังคารที่5ธันวาคมโชคดีกว่าที่คิดเพราะเรามีโอกาสยืดเวลาอยู่ยาวถึง10วันไปทั้งทีจะไม่มีอะไรกลับมาฝากเพื่อนนักภาวนากันสักหน่อยก็ดูกระไร
ถูกกระทุ้งกิเลสตั้งแต่วันแรก
ถึงวัดก่อนเที่ยงแยกย้ายกันเข้ากุฏิที่พักเดี่ยวบ้างพักรวมที่เรือนไทยหลังใหญ่บ้าง5โมงเย็นหลวงพ่ออำนาจโอภาโสเมตตาให้พวกเราเข้าไปกราบที่กุฏิเมื่อผลักประตูโครงกระดูกเข้าไปผ่านช่องทางเดินภายในกุฏิก็พบระเบียงรับลมมองออกไปเป็นฟ้ากว้างปุยเมฆงามซ้ายมือเป็นเทือกเขาตระหง่านดังพญาอินทรีกลางปีกหุบเขาลดหลั่นและมีความว่างกระจายตัวโอบล้อมอยู่โดยรอบท่านนั่งรอพวกเราอยู่แล้วนักปฏิบัติคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มต้นด้วยการให้ทุกคนแนะนำตัวเล่าประวัติการภาวนาของตัวเองสั้นๆจากนั้นจึงขอให้หลวงพ่อเล่าความเป็นมาของพุทธธรรมสถานที่มีชื่อแสนไพเราะว่าผาซ่อนแก้วแห่งนี้เพราะในเครื่องหมายคำพูดคงจะไม่ลงมือปฏิบัติตอนนี้นะครับหลวงพ่อและทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังเรื่องราวต่างๆที่ท่านเล่ายังสนุกสนานเพลิดเพลินร่วม1ชั่วโมงก่อนกลับที่พักในขณะที่เรารู้สึกนิดๆในใจว่าทำไมท่านไม่พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยตกค่ำทุ่มครึ่งสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จหลวงพ่อลงมาที่ศาลาตอน2 ทุ่มเพื่อแสดงธรรมท่านบอกว่าที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเมื่อเย็นน่ะท่านทำความรู้สึกตัวดูจิตดูใจไปด้วยนะพวกเราต่างหากที่เผลอลืมกายลืมใจกันหมดใครนะบอกว่าเป็นนักปฏิบัติมือเก่าภาวนามาหลายปีฟังแล้วก็สะดุ้งใจไปหนึ่งเฮือกและท่านก็เล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานเวตาลเรื่องหนึ่งกติกามีอยู่ว่าให้ฟังเฉยๆอย่าเข้าไปยุ่งถ้าเผลอออกความเห็นแล้วก็จะถูกปรับเป็นแพ้เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้รับการช่วยชีวิตโดยชาย4คนซึ่งมีบทบาทมากน้อยต่างๆกันคำถามคือใครควรจะได้ครอบครองผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรทันทีที่ท่านโยนคำถามก็มีเสียงตอบพรวดขึ้นทันทีหลวงพ่อไม่เฉลยแต่ถามผู้ฟังคนอื่นๆต่อคราวนี้ต่างคนต่างครุ่นคิดพยายามหาเหตุผลมาประกอบคำตอบเป็นการใหญ่ว่าน่าจะเป็นคนนั้นสิคนนี้สิอ้าวลืมไปแล้วหรือว่าให้ฟังเฉยๆนี่หรือคือนักภาวนามือเก่าโดนกิเลสตั้งประเด็นให้หลงคิดหลงกระโจนเข้าไปเพื่อแสดงตัวตนด้วยตัณหาและทิฏฐิจนได้กิเลสมักจะตั้งประเด็นน่าสนใจทำให้เราหลุดจากรู้อยู่เสมอต่อไปนี้จะจำไว้เลยว่าเนื้อหามักจะปิดบังสภาวะธรรมเรื่องราวทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงนิทานเวตาลเท่านั้น
ลายเส้นขาวดำในสมาธิ
หนึ่งในเรื่องเล่าที่ได้รับฟังมาเกี่ยวกับสถานที่อันได้ชื่อว่าผาซ่อนแก้วแห่งนี้คือมีภพภูมิอื่นซ้อนอยู่จากระเบียงศาลาใหญ่มองใกล้มีดอกไม้หลายพันแซมด้วยผลไม้หลายชนิดมองไกลเป็นหุบเขารองรับความว่างอันไพศาลเบื้องหน้านี้หรือคือสวรรค์บนดินปิดเปลือกตาผ่อนลมหายใจออกดึงลมหายใจเข้ายาวภาพความว่างกลางหุบเขายังติดตาสายลมรำเพยพัดผ่านผิวกายเย็นชื่นจิตนิ่งสงบครู่หนึ่งจึงเกิดภาพฉายเป็นลายเส้นขาวดำราวกับวาดสวรรค์ ขยับตาในเข้าไปใกล้อีกจำลองภาพที่เห็นด้วยตาเนื้อผสมจินตนาการหากบอกตัวเองลึกๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้อยู่ที่จิตหลวงปู่ดูลย์เคยกล่าวไว้ว่าที่เห็นน่ะจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริง
ตะขาบอ้วนขอฟังธรรม
เช้าวันหนึ่งขณะมีการบรรยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยรูปวาดบนไว้บอร์ดบนศาลานักปฏิบัติต่างนั่งฟังบนอาสนะด้วยความสนใจโดยเลือกรวมพลนั่งซีขวาใกล้ประตูเพื่อหลบแสงแดดที่ส่องรุกเข้ามาทางทิศตะวันออกด้านซ้ายของศาลาวันนี้เราเลือกอาสนะแถวที่สองเพราะเมื่อยคอจากการนั่งแถวหน้าสุดมาหลายเพลาขวามือเป็นชายหนุ่มนิรนามในวงเล็บเขาคงมีชื่ออยู่หรอกแต่เราไม่รู้วงเล็บปิดถัดไปเป็นอาสนะว่างและเป็นพรมเช็ดเท้าผืนใหญ่ติดประตูทางเข้าพี่อย่าตกใจนะมีตะขาบอยู่บนพื้นพรมทางขวามือชายหนุ่มนิรนามได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกระซิบจากข้างหลังเราได้ยินเสียงนั้นด้วยหันควับไปเจอตะขาบตัวอ้วนไล่ไปไล่ไปแต่อย่าให้หลุดมาข้างหน้านี้นะหลวงพ่อออกคำสั่งแล้วหัวเราะเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวอ้วนยาวสักคืบหนึ่งเห็นจะได้ทำกิริยาดุ๊กดิ๊กด้วยตีนตะขาบเมื่อได้รับความสนใจจากทุกคนแล้วพยายามเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่มีใครยินดีต้อนรับทุกคนเงียบกริบไม่มีเสียงกรี๊ดกราดใดๆลืมหายใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ชายหนุ่มสองคนจากด้านหลังช่วยกันโยนผ้าสื่อทิศทางกันให้มันออกประตูไปดุกดิกข้างนอกคราวนี้เจ้าตัวอ้วนไม่ดื้อแพ่งอยู่นานมันคืบคืบคันคลานออกไปอย่างว่าง่ายท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนเฮ้อมันคงจะเข้ามาขอฟังธรรมจากหลวงพ่อนะนักปฏิบัติคนหนึ่งช่วยสรุปเหตุการณ
์เสียงสวดมนต์จากสวรรค์
วันที่5ธันวาปีนี้ตรงกับวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำ8โมงกว่าๆทานมื้อเช้าที่ชั้นล่างของเรือนไทย4ชั้นเสร็จทุกคนต่างทยอยเดินไปที่ศาลาเพื่อเตรียมตัวฟังธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อก่อนที่เกือบทั้งหมดจะเดินทางกลับกรุงเทพแต่เรายังไม่ต้องกลับวันนี้จึงไม่รีบร้อนนักล้างจานเสร็จก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าแว่วมาจากเบื้องบนเหลียวไปดูในห้องครัวไม่เห็นมีใครอยู่ทั้งคนครัวคนสวน 3-4-5 คนที่เคยเห็นคงจะขึ้นไปสวดมนต์อยู่ชั้นบนกระมังดีจังมีการสวดมนต์ทำวัดต่างหากจากที่ศาลาด้วยน่าอนุโมทนาหลายวันถัดมามีโอกาสได้คุยกับแม่ครัวเราบอกเธอว่าดีจังเลยนะที่มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าของคนที่ทำงานในวัดคุณดวงพรมองหน้าเราสบตาและบอกว่าไม่มีนะพี่อ้าวแล้วเสียงมาจากไหนล่ะได้ยินจริงๆนี่นาเป็นเสียงคนกลุ่มหนึ่งมีเสียงผู้ชายเด่นกว่าใครเพื่อนคำอธิบายถึงที่มาของเสียงสวดมนต์จากผู้รู้มีอยู่ว่าเทพเทวดาจะมีการสวดมนต์อยู่เป็นนิดถ้าคลื่นจิตของผู้ใดอยู่ในระดับที่รับได้ท่านก็จะเมตตาให้ได้ยินให้ได้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ให้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภาวนาต่อไปนอกจากนั้นท่านก็พากันมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหน้าองค์พระประธานบ่อยๆสาธุค่ะ
แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แมลงปอและผีเสื้อ
เพราะนั่งเงยคอแถวหน้าฟังธรรมะอยู่ทุกบ่อยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ไม่นานเป็นต้องปวดเมื่อยต้องเอียงคอซ้ายขวาไปมาอยู่เรื่อยทุกวันหรือจะเป็นเพราะเคยจับแมลงปอผีเสื้อในท้องทุ่งมาเล่นสนในวัยเด็กเนาะมีตัวไหนบ้างหรือเปล่าที่ดิ้นหนีจนปีกหลุดคอหลุดเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันบอกว่าเธอก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อุทิศแถมให้แมลงปอผีเสื้อด้วยศีลเลยสิจ๊ะเราเห็นดีเห็นงามว่าไงว่าตามกันไม่เสียหลายเนี่ยมหัศจรรย์อีกแล้วอาการเมื่อยคอค่อยคลายไปเป็นปลิดทิ้งเรื่องนี้ไม่ขอสรุปดีกว่า
เกิดดับบนทางจงกรมดอกไม
้ใกล้กุฏิที่พักหลังธรรมศาลามีทางจงกรมอยู่ท่ามกลางไม้ดอกดูชื่นตาความสงบภายในอันเกิดจากการภาวนาทำให้เห็นสภาวะธรรมได้ชัดขึ้นครั้งหนึ่งเคยติดสภาวะของความเบิกบานอยู่นานโดยไม่รู้ตัว แต่พอได้เห็นแวบเดียวที่ความเบิกบานนั้นดับไปในขณะนั่งสมาธิก็รู้สึกเข้าใจคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมากขึ้นคราวนี้เกิดความรู้สึกเสียดายจิตที่รักษาไว้ดีจะปนเปื้อนเมื่อกลับออกไปพบปะผู้คนข้างนอกแต่พอรู้ทันความเสียดายนั้นก็ดับไปต่อหน้าต่อตาและเมื่ออยู่วัดได้หลายวันผุดความรู้สึกซึ่งกำลังจะก่อเป็นความเบื่อแต่พอเฉลียวใจย้อนกลับไปดูมันก็หายวับยังไม่ทันที่จะสร้างภพสร้างชาติ
ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
วันที่10ธันวามีการทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างพระเจดีย์สร้างกุฏิพระและสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมที่ศาลาขณะนั่งรอคณะผ้าป่าบางส่วนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงมีเสียงเพลงจากซีดีชุดนิพพานดังสลับกับเสียงพูดคุยเบาๆของผู้ที่มาร่วมบุญเราหันไปคุยกับพี่อีทที่นั่งอยู่ข้างๆว่ารู้สึกมีความสุขมากจากการภาวนาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าแล้วก็ยกขาขึ้นขัดสมาธิบนอาสนะส่งจิตไปตามเสียงเพลงกระแสความสุขช่วยให้จิตรวมลงอย่างรวดเร็วรู้สึกตัวตั้งมั่นแม้จะมีเสียงคุยอยู่โดยรอบเพิ่งเข้าใจจริงๆวันนี้ว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
ดูดาวแล้วดูใจ
ค่ำคืนสุดท้ายที่ผาซ่อนแก้วเป็นวันแรม5ค่ำหลังจากภาวนาในศาลาจนถึง3ทุ่มกว่าหลวงพ่ออำนาจและพระอาจารย์ยุทธก็พากลุ่มนักภาวนาที่ยังเหลืออยู่ราว20คนออกไปเดินจงกรมใต้ฟ้าที่มีดาวระยิบบนทางช้างเผือกดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นฟ้าเพราะเป็นข้างแรมไม่ว่าดาวจะตกลับฟ้าไปกี่ดวงกติกาก็คือให้เดินอย่างมีสติดาวตกจากฟ้าทุกคืนแต่ฟ้าไม่เคยหมดดาวคนอาจเคยสิ้นหวังแต่ความหวังของคนไม่เคยสิ้นคนโรแมนติกมองฟ้ามองดาวและรำพึงออกมาเป็นบทกวีอย่างนี้แต่หลวงพ่อชี้ให้ดูแถบทางช้างเผือกและบอกนักภาวนาทั้งกลุ่มว่าโลกใบนี้อยู่ในกาแล็กซีของทางช้างเผือกเพราะฉะนั้นถึงไม่นัดเจอกันบนทางช้างเผือกก็ต้องเจอกันอยู่ดีแหละในวงเล็บถ้าไม่เจริญสติวงเล็บปิดเพราะสังสารวัฏนั้นยืดยาวนัก
ขออนุโมทนากับบ้านอารีผู้เอื้อเฟื้อ
กราบนมัสการหลวงพ่ออำนาจแห่งผาซ่อนแก้วที่เมตตาสอนให้ระลึกรู้กับรู้สึกตัวเพื่อให้เข้าไปประจักษ์ความจริงของกายใจว่าไม่เที่ยงคงอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวตนโดยอาศัยกายเวทนาจิตธรรมให้สักแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งรู้เพื่อให้ละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรากราบนมัสการพระอาจารย์ยุทธที่เมตตาแสดงตัวอย่างของการพูดคุยอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการปฏิบัติธรรมดูจิตได้อย่างน่าพิศวงขอให้อานิสงส์จากการให้โอกาสแก่นักปฏิบัติได้ไปภาวนาที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วในครั้งนี้จงเป็นการสร้างหนทางที่ราบรื่นไปสู่ความหลุดพ้นสำหรับชาวคณะบ้านอารีด้วยเทอญสาธุ